Nazirliyinin polkovniki Kamil Sədrəddinov, Nərmanov rayon mühafizə idarəsinin baş inspektoru Eldar Rəhimov və daxili qoşunların keçmiş yüksək vəzifəli şəxslər də var. Müttəhimlərdən 4 nəfəri Çeçenistandan olan Rusiya vətəndaşlarıdır. Cinayət işində bu qrupun qətlə yetirdiyi iddia olunan Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının vitse-prezidenti Fətullah Hüseynovun oğlu Tahir Hüseynov işin təkrar istintaqa qaytarılmasını istədi.
Cinayət Asan Məcəlləsini qorunmaq işin təklifləri qaytarılmasına qarşıdır. Materiallarla tanış etmək üçün bu şərait yaratmayıblar. Mənə işin tutarılması barədə xəbərdar eləti 20-lər.
Tahir Hüseynov. İşin istintaqından narazı qalan Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov da istintaqın yenidən aparılmasını istəyir.
Əlisində alınan tamamı bir tərəfli qərəzdə varlıb. Mən isə öyləm ki, bu dəqiqə məhkəmədə baxmaq da mümkün deyil ona. Ona görə xahiş edəcək ki, geri qaytarsınlar. Bir sıra adamlar var ki, hansılar ki, şahid kimi dindirilməliydi. Biz xahiş elədik, dindirmədilər istintaq dövründə. Baş buraxılır, mavinləri və başqaları.
Adil İsmailov. Hazırlıq iclası iyulun 5-də gündüz saatlarında davam edəcək. Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi bildirilən bu qrup, on il ərzində sifarişli qətillər törətməkdə və adam oğurluğu ilə məşğul olmadığı günahlandırılır. Qrupu 2005-ci il martın 10-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Azərbaycan Beynəlxalq Bankının direktorunun həyat yoldaşının azad edilməsi ilə bağlı keçirdiyi Qara Kəmər adlı xüsusi əməliyyatdan sonra zərərsizləşdirib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkəyər Açıq qızı çatdıracaq.
Bakı Xəbər qəzetindəki Qarabağ danışıqları ən ziddiyyətli məqama çatıb başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə Minsk qrupu arasında fikir ayrılığının mövcudluğu Dağlıq Qarabağ konfliktinin çözümü ətrafında real situasiyanın indi necə olduğunu konkret təsəvvür etməyə imkan vermir. Bu vəziyyət həm də aparılan danışıqların Azərbaycanın tam lehinə olmadığını söyləməyə əsas yaradır. Politoloq Vəfa Quluzadə Ayna qəzetinin əməkdaşı ilə söhbətində bildirib ki, prezidentin Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov heç bir çərçivə sazişi yoxdur deyəndə haqlıdır. Politoloqun fikrincə, həmsədrlər və beynəlxalq ekspertlər münaqişənin dondurulması ilə tərəflərə hədə qorxu gəlirlər. Əslində isə münaqişə artıq dondurulub. Fakt odur ki, ən azı növbəti 10 ildə də Azərbaycan torpaqları işğal altında qalacaq. Danışıqlar isə davam etdirilmiş kimi görünsə də, əslində çoxdan dayandırılıb. 525-ci qəzet xəbər verir ki, Amerika Konqresinin yuxarı palatası olan Senatın təxsisatlar üzrə komitəsi növbəti ildə Ermənistana göstəriləcək yardımın həcminin azaldılması barədə hökumətin təklifinə razılıq verib. Komitədəki müzakirələr nəticəsində 2007-ci ildə Amerikanın Ermənistana 50 milyon dollar həcmində yardım göstərilməsi qərarı alınıb ki, bu da 2006-cı ilin yardım payı ilə müqayisədə 25 milyon dollar azdır. Müəllifə görə son illər ərzində 2 dəfə baş verən bu hadisə Vaşinqtonun Qarabağ məsələsində Yerevana təzyiqi kimi də yozula bilər. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Efirdə xəbərlər verilişidir. İndi isə sıra çatdı futbola. Dünən Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 2-1 final mərhələsində finalçılardan biri bəlli oldu. İtaliya millisi əlavə vaxtın sonlarında yerli Almaniyanın qapısından darbadal iki top keçirərək finala vəsiqə qazandı. Topları Fabio Grosso və Alexander Del Piero vurub. İtaliya finalda bugünkü Fransa-Portuqaliya maçının qalibi ilə görüşəcək ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında bugün ikinci finalçı da bəlli olacaq. Bakı vaxtı gecə yarısı finala vəsiqə uğrunda Fransa və Portuqaliya yığmaları qarşılaşacaq. Playoff mərhələsində iki güclü komandanı, çempionatın favoritlərindən sayılan İspaniya və Braziliya məğlub eləməyə bacaran Fransa yığmasında oyunçular artıq 1998-ci ildəki uğurlarını təkrarlamaq istədiklərini bildirirlər. 1998-ci ildə Fransada keçirilən dünya çempionatında ev sahibləri finalda Braziliyanı da yenərək dünya çempionu olmuşdu. Fransa yığmasında kapitan sarğısını daşıyan və son iki oyunda göstərdiyi oyunla komandasının yarın finala çıxmasında əsas pay sahibi olan Zinedine Zidane və daha 5 oyuncu Portuqaliya ilə oyunda sarı vərəqə görəcəyi halda final oyununu buraxa bilər. Zidane'dan əlavə Fransa yığmasında Willy Sanyol, Luis Saha, Lilian Thuram, Patrick Vieira və Frank Ribery də sarı kart görəcəyi halda eyni təhlükə ilə üz-üzə qalacaq. Fransızların rəqibi olan Portuqaliyada 8-1 finalda turnirin digər favoritləri Hollandiya, 4-1 finalda isə İngiltərəni geridə qoymağı bacarmışdı. Braziliyalı mütəxəssis Luis Felipe Scolari'nin rəhbərliyi edildiyi Portuqaliya yığması sonuncu Avropa çempionatında da finala vəsqə qazanmışdı. Portuqaliya yığmasında Fransaya qarşı yarım müdafiəçi Peti cəzalı olduğundan forma geyə bilməyəcək. Figo və Cristiano Ronaldo'nda zədələri var və bu oyunda forma geyməsi ancaq son anda bəlli olacaq. Amma 8-1 finalda aldığı qırmızı vərəqə özündən 4-1 finalda İngiltərəyə qarşı oynaya bilməyən Deco və Castinha bu oyunda Portuqaliyaya yardım edə biləcək. Fransa və Portuqaliya yığmaları 2000-ci ilin Avropa çempionatında da yarım finalda qarşılaşmışdılar və həmin oyunun əlavə vaxtında Zidane'ın vurduğu 11 metrli zərbə ilə Fransa 2-1 hesab ilə qalib gələrək sonda Avropa çempionu olmuşdu. Portuqaliya yığmasının bəzi oyunçuları hələ də həmin oyunu unutmadıqlarını və Fransadan qisas almaq üçün meydana çıxacaqlarını bildiriblər. Fransa bu çempionatda keçirdiyi 5 oyuna 9 gol vurub, komandanın ən çox gol vuran oyuncuları 3 gola imza atan Thierry Henry ilə 2 gol vuran Patrick Vieira'dır. Portuqaliya yığması isə oyun sonrası penaltidən nəzərə alınmasa, rəqib qaplarına 6 dəfə yol tapıb. Portuqaliyanın ən sərrast oyuncusu isə 2 gol vuran dayaq yarım müdafiəçisi Maniche'dir.
Ekranda kazandıklarım oldu ki tamaşacı için çıkmışam, tanımışam.
Eşe seçimiyle bağlı, həmçinin sənətlərin qəbul prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir.
Mən də nə qədər düzlədim, axırda bir cüz o ağatlı oğlan edək gəlir.
Doğrudan! 14.24 verilişini Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Brüsseldə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani və Avropa Birliyinin rəsmisi Javier Solon arasında görüş gözlənilir. Görüşdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. Şimali Koreya 6 raketin sınağını keçirib, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında məsələnin təcili müzakirəsi gözlənilir. Vaşinqtonda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül ilə Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Condoleezza Rice arasında görüş olmalıdır. Görüş zamanı iki tərəfli münasibətlər və regional problemlər müzakirə olunacaq. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında daha bir finalçı bəlli olacaq. İtaliya millisi artıq dünən finala vəsiqə qazanıb. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, efirdə Kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Farmek şirkətinin əmlakının dondurulması başqa sərmayəçiləri qorxuda bilərmi?
Psixoloji olaraq başqa şirkətlər və ya başqa iş adamları fikirləşə bilər ki, gələcəkdə həmin aqibət onlar da gözləyə bilər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə vasitəçilik edənlər hansı plana üstünlük verirlər?
Bu plandan biz görürük ki, 90% məsələlər ilə paket əldə nəzərdə tutulur ki, bir çox məsələlərə Azərbaycan öncədən razılıq vermək, paket referendum.
Danışıqlar müəyyən prinsiplər əsasında gedə bilər. Heç bir prinsip razılaşdırılmıyor.
Azərbaycan ordusu NATO standartlarına keçə bilərmi?
Necə ki, sülməramlı belə deyək, yəni bölüyü biz, əvvəl tağım idi, sonra bölüyü. Buna illər lazım olmadı ki, buna da qısa bir müddət lazım oldu, buna istək lazım oldu. İstək lazımdır.
Dünya çempionatından Azərbaycan yığmasının çıxardığı nəticələr.
İlk növbədə işimizi elə qurmalıyıq ki, yığmamızda güclü bir ehtiyat qüvvə yetişsin.
Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra efirə şəffaflıq verilişi çıxacaq. İndi isə efirdə Kontekst proqramıdır, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Varmek şirkəti ilə Azərbaycan hökuməti arasındakı münaqişə kulminasiyaya yaxınlaşır. Şirkətin Türkiyəli prezidenti Hüseyin Arabul Azərbaycandan qoyduğu sərmayə və gözlədiyi gəlirin əvəzini tələb edir. Beynəlxalq arbitraj məhkəməsinə şikayət edəcəyini deyir. İddia ərizəsinin 300 milyon dollar həcmində olacağı gözlənilir. Azərbaycan məhkəməsi isə Barmek şirkətinin əmlakına və hesablarına nəzarət qoyub. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərlə söhbətində Hüseyin Arabulun dediklərini 99% yalan adlandırıb və deyib ki, 1% də şübhəlidir, araşdırmaq lazımdır. Nazirə görə Barmek prezidenti müqaviləyə görə Bak elektrik şəbəkəsini idarə eləməli idi. Ona yiyələnməli deyildi. Arabul isə bir sahibkar kimi sərmayə qoyduğunu və əvəzini götürmədiyini deyir. Müxbirimiz İlqar Rəsulə işləyik. İlqar, hələ hökumət komissiyası işini başa çatdırmamış, hələ məhkəmə instansiyalarından iş tamam keçməmiş, Barmekin əmlakı nə cür dondurulub? Bu bir o qədər sadə və asan məsələdir mi?
Barmek Azərbaycan şirkətinin vəkili Abbas Atakişi bu barədə danışarkən bildirdi ki, mülki prosessual qanunvericiliyə görə bank hesabına və əmlaka həbs qoyulması mümkündür. Ancaq bunun realiz edilməsi, yəni hesaba həbs qoyulması üçün əvvəlcə qarşı tərəf hansısa bir məbləğ tələb etməlidir. Beləliklə, Barmekə qarşı baş verən bu hadisədə isə şirkətdən pul tələb olunmur. Ona görə də bu həbs düzgün deyil.
Barmek Azərbaycandan və Barmek Holding'dən hər hansı bir pul məbləği tələb olunmur. Və pul məbləği tələb olunmadığı halda da belə hesaba həbs qoyulması çox gülüşdür və əsasdır.
Abbas Atakişi hesab edir ki, məhkəmənin həbs qərarı qanunsuzdur. O, rəsmi qaydada Barmekə təqdim olunandan sonra şirkət həmin qərardan şikayət etməklə müdafiə hüququnu həyata keçirəcək. Hüseyin Arabul özü isə deyir ki, əslində Barmek bir ildir həbs şəraitindədir. Bir ildir şirkətin hesabları xaricə transfer olunmur. Ölkə daxilində verilən tapşırıqları banklar yerinə yetirmir. Dövlətlə birgə çalışan banklar dövlətin istədiyi şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Cənab Arabulun fikrincə, məhz belə şeylər özəl sektoru narahat edər. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, onun fikrincə əslində həbs şirkətin yox, Hüseyin Arabulun hesabına qoyulub.
Əmlaka heç kim həbs qoymuyub. Onun hesabına qoyublar ki, pulları ora-bura dağıtmasın. Gəldim mən belə başa düşürəm.
Vüqar Bayramova görə isə Barmek Azərbaycan üçün olduqca böyük şirkətdir. Onun fəaliyyəti ilə bağlı yoxlamaların belə tez yekunlaşdırılması və sərt qərarlar verilməsi, hətta əmlakına və bank hesabına həbs qoyulması uğurlu addım hesab edilə bilməz. Əgər nəzərə alınsa ki, şirkət əhaliyə elektrik enerjisi paylamaqda davam edir, onda belə qərarın düzgün olmadığı daha da aydınlaşır.
Vüqar, Barmek şirkətinin düşdüyü qalmaqal Azərbaycanda iş quran başqa sərmayəçilər qorxuda bilərmi?
Rövşən, bu sualı mübahisədə iştirak edən tərəflərin, yəni Barmek və Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri özlərinə sərf edən şəkildə yozurlar. Bu mövzuda bir neçə ekspertlə söhbət etdim. Belə fikirlər var ki, Barmek Azərbaycan şirkətinin əmlakına və bank hesabına həbs qoyulmasının Azərbaycandakı xarici sərmayəçiləri narahat etməsi o qədər də inandırıcı deyil. Ancaq belə təsirin olacağını istisna etməyənlər də var. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul isə deyir ki, bu hadisənin Azərbaycana sərmayə yatırmaq istəyənlərə əlbəttə ki, təsiri olacaq. Çünki investorlar ədalət olan yerə yatırım qoyurlar. Əgər o ədalət Azərbaycanda varsa, iş adamları gələcək. Yoxdursa tərəddüd edəcəklər.
Biz mücadilə edəriz, amma bankacılıq əgər düz olmazsa, hukuk sağlam olmazsa, o zaman yanlış olur. Ben öyle zannediyorum ki hörmetli prezidentimiz bu konuya parmak basacaktır. Bu bir musibettir ve bundan Azerbaycan ders alacaktır, ben de ders alacağım. İnvestör de ders alacak bundan.
Hüseyin Arabul deyir ki, bu cür hadiselerde esas mesele beynəlxalq hüquqa inanılmasıdır. Azerbaycan buna alışmalıdır. Çünkü o büyüyür ve müxtəlif ülkelerle ihraç, idxal işlerine girecek. Cənab Arabul hesab edir ki, bu mübahisə beynəlxalq məhkəmelerde çözüləsi olsa mesele uzanacak ve daha da dərinləşəcək. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, Barmek şirkətinə qarşı atılan addımlar xarici iş adamlarına təsir edə bilməz. Çünki prosesin gedişində Barmekin prezidenti Hüseyin Arabulun müqavilə şərtlərini yerinə yetirməməsi sübut olunur.
Xarici sərmayəndə heç vaxt. Ona görə ki, elə onu günahlandırırlar ki, müqavilədə yazmış ki, gəlib xarici sərmayə gətirib qoyacaq. Sübut edirlər ki, gətirib heç nə qoymuyub.
Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov. Amma mənim söhbət etdiyim mütəxəssislərin bir qismi isə hesab edir ki, bu hadisə iş adamlarının Azərbaycana ehtiyatla yanaşmasına gətirib çıxaracaq. İş adamları ən azı psixoloji olaraq sərmayələrinin batmasından qorxacaqlar. Qeyri-hükumət təşkilatı olan İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir ki, Barmeklə bağlı baş verən hadisələr xarici sərmayəçilərin Azərbaycana yatırım qoymasına mənfi təsir göstərəcək. Çünki Barmek kifayət qədər böyük bir şirkətdir. O, bir neçə tenderin qalibi olub. Belə bir şirkətin qısa bir vaxt ərzində yoxlanılaraq bağlanması xarici sərmayəçilərin diqqətindən yayına bilməz.
Problem ondan ibarətdir ki, bugün Barmek bağlanırsa, çox qısa bir vaxt ərzində, bir neçə ay ərzində Barmek yoxlanır, onun bank hesablarının en zamanında əmək həbs qoyulursa, bu, yəni bir psixoloji olaraq başqa şirkətlər və ya başqa iş adamlarını fikirləşə bilər ki, gələcəkdə həmin aqibət onlar da gözləyə bilər.
Vüqar Bayramov əlavə edir ki, Barmekə qarşı belə sərt addımların atılması hakimiyyətdə olan bəzi məmurların vəzifədən getməsindən sonra baş verib. Bu isə xarici iş adamlarının Azərbaycanda iqtisadiyyatın siyasətdən ayrı olmadığı qənaətinə gəlməsinə əsas verir. Bütün bunlar əlbəttə ki, Azərbaycana sərmayə yatırılmasına pis təsir göstərəcək. Onu da deyim ki, bu məsələdə siyasi amillərin mövcudluğunu iddia edən ekspert təkcə Vüqar Bayramov deyil.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik edən Minsk qrupu bazar ertəsi axşam bəyanat yayaraq təşviflərinə aydınlıq gətirməyə çalışdı. Bəyanatda deyilir ki, vasitəçilər münaqişənin ədalətli, balanslı və işlək həlli prinsiplərini təşkil ediblər. Bu prinsiplər Dağlıq Qarabağ çevrəsindəki Azərbaycan ərazilərindən erməni qoşunlarının çıxarılmasını, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının xüsusi rolunu, bu ərazilərin hərbsizləşdirilməsini, Dağlıq Qarabağın yekun statusunun referendum və ya ictimai səs vermə keçirilməsini nəzərdə tutur ki, bunun da vaxtını və xarakterini gələcək danışıqlarda tərəflər müəyyənləşdirməlidirlər. Bundan başqa bölgə beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi də təklif olunub. Ərazilərin minasızlaşdırılmasına, müharibədən zərər çəkən yaşayış məskənlərinin bərpasına, köçkünlərin qayıdaraq məskunlaşdırılmasına beynəlxalq yardım təklif olunur. Bundan qabaq Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov, Bakının referenduma razılıq vermədiyini demişdi. Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağda referendumun müzakirə mövzusu olmadığını bildirir və referendumun yalnız bütün Azərbaycan üzrə keçirilə biləcəyini deyir. Bu münaqişənin həllində yeni nələrə gətirə bilər? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitək. Şahnaz, referendumla bağlı Azərbaycanın bəyanatı ilə ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin bəyanatı arasında fərq varmı?
Rövsə görünür elə bu yüzdən də həmsədrlər yılın üçündə verdikləri sonuncu bəyanatlarında tərəfləri spekulyasiyadan çəkindirmək üçün təkliflərinin mahiyyətini bir daha xatırladıblar. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə Amerikalı həmsədr Matthew Bryson'ın açıqlamasından sonra başa düşüb ki, Praqa danışıqları heç də Azərbaycan ictimaiyyətinə izah olunduğu kimi getmirmiş.
İzah edirdilər ki, söhbət mərhələli həldən gedir. Amma bu plandan biz görürük ki, 90% məsələlər ilə paket həldə nəzərdə tutulur ki, bir çox məsələlərə Azərbaycan öncədən razılıq vermək, ta ki, referendum. Yəni, öncədən biz razılıq verməliyik ki, referendum məsələsini hər gün dəliyə çıxarda bilər.
Elxan Şahinoğlu, siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, rəsmilərlə həmsədrlərin dedikləri arasında elə də ciddi fərq yoxdur. Sadəcə dolaşıqlıq onda yaranıb ki, bugünlərdə həmsədrlərin bəzi müddəaları haqqında açıqlama verdikləri çərçivə sazişi tərəflər arasında razılaşdırılmayıb və buna görə də onun haqqında konkret sənəd kimi danışılması düz deyil. Sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadəyə görə isə prezidentin Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov heç bir çərçivə sazişi yoxdur deyəndə haqlıdır.
Diplomatik qayda ilə əgər hər şey razılaşdırılmayıbsa, deməli heç bir şey razılaşdırılmayıb.
Vəfa Quluzadə, siyasi icmalçı Rauf Mirqədirova görə isə bu mübahisədə həmsədrlərin haqlı olduğu məqam da var.
Həmsədrlər öz təkliflərini tərəflərə təqdim edəcəklər və bu sənədin razılaşdırılması prosesi gedir.
Bu da siyasi icmalçı Rauf Mirqədirovun dedikləri idi.
Şahnaz, referendum məsələsinin təkliflərə aid olunması, ümumiyyətlə gözlənən danışıqlar hansı perspektivi vəd edə bilər?
Rusiyanın həmişə təkrar olunan bir fikri xatırlatmaq olar ki, seçki dönəmlərində bu münaqişə ilə bağlı hansısa ciddi addımın atılması ağla batan deyil. Bu baxımdan 2006-cı ildə nə Azərbaycanda, nə də Ermənistanda seçki olmadığından həmsədrlər bu ili pəncərə adlandırırdılar. Amma bu ildə artıq başa çatır. Növbəti illərdə isə hər iki ölkədə yeni seçkilər dönəmi başlayır. Bu baxımdan da beynəlxalq qurumların və ya böyük dövlətlərin danışıqlardan nə gözlədiyini demək çətindir. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, tərəflər hər hansı saziş imzalamaqdan imtina etdiyi halda onlara təziklər güclənə bilər. Onun qənaətincə elə çərçivə sazişinin ana maddələrinin açıqlanmasının özü də məhz təzik kimi qiymətləndirilə bilər. Sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadəyə görə isə həmsədrlər və ya beynəlxalq ekspertlər münaqişənin dondurulması ilə bağlı tərəflərə hədə qorxu gəlirlər. Əslində isə münaqişə çoxdan dondurulub. Fakt odur ki, ən azı növbəti 10 ildə də Azərbaycan torpaqları işğal altında qalacaq. Danışıqlarsa davam edirmiş kimi görünsə də, əslində çoxdan dayandırılıb.
Çünki danışıq konkret məsələn gündəlik ətrafında gedə bilər. Heç bir gündəlik yoxdur. Yani danışıqlar müəyyən prinsiplər əsasında gedə bilər. Heç bir prinsip razılaşdırılmıyor. İndi də don geydirirlər görə ki, Praqa prosesi var. Yoxdur Praqa prosesi.
Roşan bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində Azərbaycanın seçim qarşısında qaldığını bildirmişdi. O deyirdi ki, Azərbaycan ya sülh sazişi imzalayıb güzəştə getməlidir, ya da zaman qazanıb ölkə güclənəndən sonra daha üstün və sərfəli şərtlərlə danışıqlara yenidən girməlidir. Ancaq bu da var ki, əgər doğrudan da ekspertlərin dediyi kimi, həmsədrlər danışıqları sürətləndirmək məqsədi ilə çərçivə sazişinin maddələrini açıqlayıb cəmiyyətin mövqeyini öyrənmək istəyirdilərsə, cavab reaksiyası özünü gözlətmədi. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirova görə rəsmilər buna çevik cavab versə də cəmiyyətin münasibəti süst oldu. Vəfa Qulzadə isə güman eləyir ki, bunun səbəbi illər boyu danışıqlar haqqında cəmiyyətə düzgün məlumat verilməməsidir. Ona görə də etinasızlıq yaranıb. Bütün bunların fonunda isə Bakının üzləşdiyi dilemmanı necə həll edəcəyini və ya danışıqların perspektivi haqqında nəsə demək çətindir.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Ekranda qazandıqlarım olur ki, tamaşaçı içində çıxmışam, tanımışam.
Peşə seçimi ilə bağlı, həmçinin gənclərin qəbul prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir.
Mən də nə qədər düz dedim, axıda bir gözə ağatlı oğlana rast gəldim.
Doğrudan!
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda dinləyin.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin son bəyanatında bir məsələ də qeyd olunur. Təşkil edilir ki, tərəflər hərbi güc işlədilməsini pisləməlidirlər. Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ordunu möhkəmlətməyin gərəkliyini bildiriblər. Bir çoxlar diplomatik danışıqlarda güclü ordunun olmasını əsas kartlardan sayır. Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda hökumət iclasında ordunun NATO standartlarına keçəcəyini deyib. Bundan qabaq isə Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün ordunun möhkəmləndirilməsi barədə Ermənistana xəbərdarlıq eləmişdi. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu eşidək. Maarif, hazırda Azərbaycan ordusunun bəzi bölmələrinin NATO sisteminə keçildiyi bildirilir. Qalan hissələr keçmiş Sovet modelinə yaxın bir durumdadır. Bunlar nə cür uzlaşır?
Rövşən, bu məsələyə hərbi ekspertlər müxtəlif cür yanaşırlar. İstifadə olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov deyir ki, hazırda Azərbaycan ordusunda NATO standartları elə də geniş tətbiq olunmayıb. Onun sözlərinə görə bir sıra hərbi hissələrdə NATO sisteminə uyğunlaşma olsa da, bütövlükdə ordu keçmiş Sovet dövründə tətbiq edilən və Azərbaycan dilinə tərcümə olunan nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərir. Üzeyir Cəfərova görə indi Azərbaycan ordusu keçmişlə yeniliyin arasında qalıb.
Döyüş nizamnaməsi olsun, istər intizam nizamnaməsi, istər sıra nizamnaməsi, onların hamısı keçmiş SSR-dən qalmış nizamnamələrdir. Bu günləri hətta əsgərlərin yerişi, yəni o NATO standartları ilə yerişi, bunlar hamısı belə deyək, yeni nizamnamə ilə hələ